Xoş gördük. Siz Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt verilişini dinləyirsiniz. Verilişimiz sizin bizə müraciətləriniz əsasında hazırlanır. 436-77-41 nömrəli telefon hər gün fasiləsiz olaraq sizin xidmətinizdədir. Zəng eləyin, şikayətinizi, sizi narahat edən problemləri, təkliflərinizi, rəylərinizi bizimlə bölüşün. Qaynar Xəttdə mən Səadət Akifqızı bələdçilik edirəm. Qaynar Xəttin bu buraxılışında dinləyicilərimiz nədən şikayət edir?
Əgər kimisə kimi iddiası varsa, pul iddiası varsa, adamı versin məhkəməyə, adamdan tələbini eləsin. Bizim günahımız nədir burada?
O rüşvət verməyənləri imtihana buraxmırlar.
Postbatı nəqliyyatı saxlaya bilərmi? Xüsusi nəqliyyatı.
Özdə çox vaxtı gecələr olur, çox buraxılır. Deməli, 12-dən sonra boğulur. Bütün pəncərələr, qapıları bağlayırıq ki, bura girməsin hava.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
Mobil reportyor.
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050-213-56-30 mobil nömrəsinə
və ya efir ədd işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
www.azadlıq.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə real player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
436-77-41
Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt.
Bir daha xoş gördük Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt verilişidə. Dinləyici şikayətlərinə keçməzdən əvvəl telefon nömrəmizi xatırlatmaq istəyirəm. 436-77-41 nömrəli telefon fasiləsiz sizin xidmətinizdədir. Eyni zamanda efir ət işarəsi azadlıqradiosu.az elektron ünvanına da yazmaq imkanı var. Öz şikayətinizi, rəyinizi, fikrinizi yazılı şəkildə də bizə bildirə bilərsiniz. Problem barədə danışmaq sizdən, araşdırmaq bizdən. Sizi narahat edən məsələlərlə bağlı rəylərinizi, fikirlərinizi isə Qaynar Xəttin radio formunda işləyəcəksiniz. Sadəcə ya zəng eləyin, ya da yazın. İndi isə dinləyici şikayətlərini eşidək. Maşın sahibi olmaq çoxlarının arzusudur, əksəriyyət də öz arzusuna çatır. Amma Azərbaycanda şəxsi avtomobillərin alqı-satqısı daha çox etibarnamə ilə, el arasında daha çox General Nedavirnis kimi tanınan sənədlə aparılır. Yəni, bu sənəddə avtomobil yiyəsi başqa bir şəxsə istifadəsində olan maşından hər cür istifadə hüququ verir. Amma burada kimin kiməsə pul ödədiyi göstərilmir. Bu, maşın sahibi olmaq istəyənlərə asan yol kimi gəlir ya başqa səbəbdən çoxları maşını bu yolla alır. Amma aldığı avtomobilin necə deyərlər, başında hansısa qəza və qədər olduğunu bilmir. Bakı sakini Ələkbər Quliyev də etibarnamə vasitəsilə 6 dəfə yiyəsini dəyişən avtomobilin sahibi olandan sonra bir hadisə ilə üzləşib. Məlum olub ki, avtomobilin ikinci sahibi ilə üçüncüsünün arasında problem yaranıb. İkinci sahib məhkəmədə iddia qaldırıb ki, maşının pulu tam ödənməyib. Məhkəmə də avtomobilə həbs qoyub. Ələkbər Quliyevin özünü eşidək.
Bir maşın almışıq bir nəfərdən, General Nedavirnisindən. Həmin adam da ilk alınan adamdan bu tərəfə bizə qədər 6-cı adamdır. İndi ikinci adam üçüncü adama iddia qaldırır ki, Masallı şəhərindən ki, maşın o üçüncü adama maşın satanda onun nə isə pulunu ödəməyib. Nədirsə üçüncü adam da tutulubdu, türmədədir. İndi Masallı rayon məhkəməsi Musayev Nemət bir qərar çıxardıb bizim maşınımıza həbs qoyubdu. Xahiş edirəm bu məsələ ilə əlaqədar hüquqşünaslar bir şərh versinlər, açıqlama versinlər ki, axı 6 adam bu maşını alıb bir-birinə satıbsa, birinci adamla ikinci adam mübahisəsi düşürsə, bu adamlar da hamısı pulu ilə alıbdır. Yəni, heç nəsiz alınmaz ki, maşın.
Ələkbər Quliyevin xahişini nəzərə alıb, onunla hüquqşünas Əlməmməd Nureyev arasında telefon əlaqəsi yaratdıq. Dinləyicimiz onu maraqlandıran suallara hüquqşünasdan cavab aldı.
Ədliyyə Nazirliyi tərəfindən tanınmış bu general davernostla mən maşını almışam və başqasına da satmışam. Maşını həbs qoymaq nə dərəcədə düzdür? Sizin əgər kiminsə kimi iddiası varsa, pul iddiası varsa, adamı versin məhkəməyə, adamdan tələbini eləsin. Bizim günahımız nədir burada? İndi vəziyyət belədir, belə biz get-gələ düşmüşük.
Siz bir məqamı qeyd etmək istərdim və siz bunu vəkalətnamə ilə həm almışsınız, həm də satmışsınız.
Bəli, bəli.
Doğrudurmu? Məsələ burasındadır ki, siz sadəcə olaraq bu proses alqı-satqı müqaviləsi olmayıb. Mülkiyyət hüququnun özgənikləşdirilməsinin vasitələrindən biri də alqı-satqı müqaviləsi ilə bağlıdır və yaxud bağışlama digər müqavilə. Sadəcə olaraq siz bu prosesi həyata keçirməmisiniz. Əgər alqı-satqı müqaviləsi olardısa, onda mütləq həmin əmlak üzərində yüklülük məsələsi öyrəniləcəkdir. Bu əmlak həbsdədirmi, bu əmlakla bağlı kredit borcları var, yoxdur və s. bütün bunlar. Məsələ burasında bu günləri Azərbaycan praktikasında sizin dediyiniz metoddan geniş istifadə olunur və hər kəs alqı-satqı müqaviləsi imzalamamaq xatirinə bu proses daha sadə olduğu üçün məhz vəkalətnamə ilə bütün bu məsələləri həyata keçirirlər və burada da yanlışlıqlar bəzən olur. Məsələ burasındadır ki, hətta o ki, deyirsiniz, ikinci şəxs sizə qarşı iddia qaldırıb
maşına həbs qoyun.
Maşına həbs qoyulmanın səbəbləri başqadır. Məsələ burasındadır ki, əgər hər hansı mübahisə varsa, mübahisənin predmeti əmlakla bağlıdırsa,
bəli,
bu gələcəkdə həmin mübahisə ilə bağlı bir sıra məhkəmə tərəfindən qərarlar qəbul oluna bilər ki, həmin mübahisənin əgər təmin ediləcəksə, bu istiqamətdə müəyyən addımlar atılsın və ya təmin edilməsin. Ümumiyyətlə, iddianın bütövlükdə təmini üçün müəyyən addımlar ata bilər. Bu addımlardan biri də həmin əmlak üzərində müvəqqəti həbs qoyulması məsələsidir. Bu o demək deyil ki, əmlak üzərində müvəqqəti həbs qoyulursa, mütləq iddia həmin şəxsin xeyrinə həll olunmalıdır. Əgər sizin dediyinizdən belə qənaətə gəlirəm ki, ümumiyyətlə o da bu prosesi vəkalətnamə ilə həyata keçirmişdir. Vəkalətnamə ilə əgər həyata keçirilibsə, deməli o da müvafiq sürətdə alqı-satqı müqaviləsi almayıb. Alqı-satqı müqaviləsi olmayıb. Ondan o həmin həbsdə olan şəxs tərəfindən. Ona görə də heç şübhəsiz ki, məhkəmə prosesində bütün bu situasiyalar aydınlaşdırılacaqdır.
Belə çıxır ki, siz demək istəyirsiniz ki, o birinci adam, yəni söhbət gedir ki, iddia qaldırıb, o iddia, o maşını satdığını sübut edən ortada bir hal yoxdur.
Mən belə düşünürəm ki, əgər bizim bu həmkarımızın dediyindən belə.
Yəni o da etibarnamə
ilə. Etibarnamə ilə bu həyata keçirilibsə, deməli ortada alqı-satqı müqaviləsi yoxdur. Doğrudur, vəkalətnamə hüquqi əsas verir ki, həmin şəxs əgər orada vəkalətnamədə səlahiyyətlər sadalanır ki, bu alqı-satqını həyata keçirə bilər. Amma alqı-satqını həyata keçirməsini təsdiq edən alqı-satqı müqaviləsi olmalıdır və alqı-satqı müqaviləsi notarial qaydada təsdiq olunmalıdır. Yəni bu məsələlər, məsələ burasında mən sizin dediyinizdən belə başlayım, deməli orada da yoxdur. Ona görə də bu iddia prosesində nə qədər ki, faktiki əmlak sizdə olub, ona görə də siz də məhkəmədə iddia qarşı qaldıra bilərsiniz. Həm ona qarşı qaldıra bilərsiniz, həm də eyni zamanda siz kimdən almışsınızsa ona qarşı da qaldıra bilərsiniz ki, bu proseslərə aydınlıq gətirsin. Və bütün hallarda amma onu qeyd etmək istərdim ki, çox təəssüf ki, bu mübahisənin sonuna qədər məhkəmə o qərarı, onu həbsdən azad etmək barədə əmin əmlakı qərar qəbul etməyəcəkdir mənim düşüncəmə görə. Yalnız bir bahisəyə baxıb başa çatandan sonra qərar qəbul edəcək. Mən düşünmürəm ki, indiki halda belə deyək ki, bir mənalı sürətdə bütün məsələlər, əgər sizin dediyiniz kimidirsə, o yoldaşın kim ki bu işi qaldırıb, onun xeyrinə həll olunacaq. Çünki onun özü də bu prosesi mülki məcəlliyənin qaydalarına uyğun olaraq həyata keçirməmişdir.
Deməli, siz təklif edirsiniz ki, dinləyicimiz də öz növbəsində iddia qaldırsın qarşılıqlı və yəni onun çıxış yolu da budur.
Və yaxud isə olmasa üçüncü tərəf kimi prosesə cəlb edilməli, çünki maraqlı tərəfdir burada.
Ələkbər bəy, eşitdiniz, təşəkkür.
Digər tərəfdən onlar həbs üzərində əmlak üzərində həbsin ləğv edilməsi ilə bağlı yuxarı məhkəməyə müraciət edə bilər. Həmin qərardan şikayət də verə bilərlər.
Həbs prosesi də var. Ələkbər bəy, siz eşitdiniz yığışınız Əl-Məmməd Nuriyevin cavabını. Təşəkkür edirəm sizə, bizə müraciət elədiyiniz üçün.
Təşəkkür edirəm, Əl-Məmməd müəllimə də təşəkkürümü bildirirəm.
Yeri gəlmişkən Dövlət Yol Polis İdarəsi də məsləhət görür ki, avtomobil almaq istəyən vətəndaşlar alınacaq avtomobilin identifikasiya nömrələrini əvvəlcədən Baş Dövlət Yol Polis İdarəsinin Bakı şəhərində eləcə də yerlərdəki rayonlar arası imtahan qeydiyyat şöbələrində olan kompüter bazasında yoxlatsın. Bununla da avtomobil aldıqdan sonra bir sıra problemlərlə üzləşməkdən sürücü özünü sığortalamış olar. Şəkidən bir dinləyicimiz qaynar xəttə üst tutub, onun şikayəti sürücülük vəsiqəsi almaqla bağlıdır. Dinləyici deyilir ki, Şəkidə yol polisi idarəsində sürücülük vəsiqəsini vermək üçün 1000 manat rüşvət istənilir.
Biz bu məmurların yerlərdəki öz başlarına şikayət eləmək istəyirdik. Bu, Şəki rayonunda yerləşən rayonlararası qeydiyyat verməsindən bizim sürücülük vəsiqəsini verməkdən Nəinki imtina edirlər, bizə heç yəni pul verməyənləri, rüşvət daha doğrusu 1000 manat deyirlər. O rüşvət verməyənləri imtihana buraxmırlar. Birinci də əgər buraxsalar belə, o rüşvət verənlərin hamısının mərkəzləşmiş qaydada kompüterdən keçirirlər. Bu, öz başına bir son qoyulmasını istəyirik.
Dinləyicimiz şikayətini anonim söyləsə də, biz onun dediklərini Dövlət Yol Polis İdarəsinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri Ərastun Məcidova çatdırdıq. Ərastun Məcidov bu ittihamları qəbul etmədi. Dedi ki, sürücülük vəsiqəsi almaq istəyən imtihan verməlidir. Əgər başqa söz söhbət varsa, özünə arxayın gələcək sürücü imtihan üçün onlara müraciət eləyə bilər.
Səhvəncəsi, necə yəni 1000 manat pul verməlisiniz, imtihanı buraxmaq?
Yəni, bir sürücü vəsiqəsi almaq üçün 1000 manat rüşvət ödəmək lazımdır, belə bir ittiham...
Sürücünün vəsiqəsi almaq üçün oxuyub imtihan vermək lazımdır. Hansısa şəxs imtihan vermək istəmir, hazırlıqsızdır, gedib cürbəcür yollar axtarır və rüşvət miqdarı öyrənir.
Belə bir hallarla üzləşən sürücü olmaq istəyənlər kimə müraciət eləsin, Ərəstun mən?
Əgər kimsə hesab edirsə hazırlıqlıdır, İmtihan verə bilir, gəlsin baş idarə, biz orada komisyon qaydada imtihan götürək, provasını verək.
Azadlıq radiosunda qaynar xətt verilişidir. Bizə günün istənilən saatında, dəqiqəsində zəng vura bilərsiniz. 436-77-41 nömrəli telefon fasiləsiz olaraq xidmətinizdədir. Eyni zamanda elektron məktub da göndərə bilərsiniz. Elektron ünvanımız belədir. efir@azadlıqradiosu.az Qaynar xəttdə dinləyici şikayətləri elanlardan sonra davam edəcək.
Mən bu iş üçün öz əlli kimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım ilk.
Ayaz mənim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Sükut. Çox çətin sual verdiniz, çünki yadıma sala bilmirəm.
Sıraki qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən... Qapını sımağa getmirsən, öbür otağa kesib qapını ötüb gizlənirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qərbdə yaşayım, amma ki, utanıram indi istəməyə, çünki Azərbaycanlı gələ Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Beş başqa deyir, verməyəm üçün yenə balaca otağa. Yəni, iki otaq tikərsənsə, 10 başqadır. Onun qiymətləri hamısı daskısı var. Yəni, bir yenə balaca töyüq damına pul istəyirlər.
Vətəndaşların, sürücülərin ödədiyi pullarla dövlət büdcəsinə yatırılan, cərimə şəklində o yatırılan pulların arasında ciddi fərq var. Yəni, alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə getmir.
Nə qədər ödənilirsə, bu dövlətin büdcəsinə gedir. Yəni, arxayın ola bilərsiniz ki, dövlətin büdcəsinə ödənilən pul yalnız və yalnız bir daha təşkil edirəm dövlətin büdcəsini ödənir.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9:25 dəqiqə qalmış.
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Qaynar xəttə gələn dinləyici zənglərinin biri də yol polisi ilə bağlıdır. Dinləyicimiz soruşur ki, yol patrul xidməti avtomobili saxlaya bilərmi?
Siz bu patrul xidmətinin nəqliyyat vasitəsini saxlamalıyam verdim. Soruşmaq istəyirəm, əgər patrul nəqliyyatı saxlaya bilərmi? Xüsusi nəqliyyatı saxladıqda əsasən nə yoxlaya bilər? Yoxladıqdan sonra belə əgər deyə bir qanun pozuntusu varsa, o nə qədər cərimə olunur da, onun haqqında da sizə məlumat öyrənmək istəyirəm.
Bu suala da Dövlət Yol Polis İdarəsinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri Ərəstu Məcudovdan cavab istədik.
Post patrol maşını yol hərəkəti qayda pozuntusuna görə sürücünü saxlaya bilməz. Bu, ictimai əsasın qorunması ilə məşğuldur. İctimai əsası pozduqda hər hansı bir şəxsi vətəndaş saxlayıb, onunla bağlı tədbir görə bilər, öz səlahiyyətləri çərçivəsində. Amma yol hərəkəti qayda pozuntusuna görə nə cərimə eləyə bilər, nə sənədləşdirə bilər, onun elə bir səlahiyyəti yoxdur.
Bəs əgər orada sürücü qaydanı pozarsa, o yerə yol polisini çağıra bilərmi?
Bəli, çağıra bilər.
Qaynar xətt verilişini dinləyirsiniz. Həftə boyu Azadlıq Radiosunun redaksiyasına zəng vurub şikayətini söyləyən dinləyicilərimizin problemlərindən danışırıq. Verilişi mən, Səadət Akif qız aparıram. Hər yeri toz torpaq bürüyüb, havamız çirklənir. Nəfəs ala bilmirik. Bu şikayətlə bir qrup Bakı sakini Qaynar xəttə üst tutub. Onları Durna səfərli dinləyib, problemi araşdırıb. İndi onun reportajını dinləyək.
8-ci mikrorayonun üstünü qara buludlar alıb. Xüsusilə axşam qaş qaralandan sonra o ətrafa baş çəksəniz, bunun bədii dildə deyil, gerçək olduğuna şahid olarsınız. Molluq bazarı ətrafında yaşayan bir qrup sakin həmişəki kimi əli göydən və yerdən üzüləndən sonra Azadlıq radiosuna üst tutub. Üst tutublar ki, biz səsimizi çatdıra bilmədik, indi siz danışın. Mikrorayon sakinlərindən Solmaz Hüseynova deyir ki, yaxınlıqda dəmir əritmə müəssisələri havalarını və günlərini qara edib.
Dəmir əridilir, bütün o heftişmə kombinatları içərisində şəxsi, yəni ki, bu heç bir qanun olmayan dəmir əritmə var burada. Bütün onun havası Binəqədidən gəlir, sonra bu San Marino, yəni hansı qoyurum, bu 7-ci mikrorayonda institut var, o tərəfdə dəmir əridilir, Binəqədiyə girən yerdədir. Hamısı gəlir bu zonuya. Gecə, özdə çox vaxtı gecələr olur, çox buraqlar. Deməli, 12-dən sonra boğulur. Bütün pəncərələr, qapıları bağlayırıq ki, bura girməsin hava. Xəstə, uşaqları xəstələndirir, nə bilim, nəfəs ala bilmir, ürəyimiz töyüşür, hamı qapı bacan bağlayır. Yəni ki, biz öz millətimizin qayğısına qalmalıyıq da. Duman olur, özdə iydən boğulur. Belə yox, qara duman olur. Duman olur, çıxırdı, tüstü, bütün tüstü kimi də belə iylənmiş, belə bilmirəm, nətər deyim ki, boğulur adam, ürəyi töyüşür insanın.
Sakinləri maraqlandıran isə dəmir əritmə müəssisələrinin şəhəri gecə çirkləndirməsidir. Onların fikrincə buna səbəb müəssisələrin qanunsuz fəaliyyət göstərməyidir.
Deməli, 12-dən sonra, elə olur ki, 4-5-ə, amma ən çoxu bu 2 ildə daha çoxdur. 3-4 ildə qabaq zavod idi, hamı işləyirdi orada, orada heç vaxt belə bir şey ola bilməzdi.
Səliqə Nəbiyeva da qonşularının səsinə səs verdi.
Nəfəs almaq çətinləşir, ürəyimiz tənginəfəs olur, da ürəyimiz yaxşı işləmir. Sonra neçinə də gecələr hava almaqdansə qapı pəncərlərimizi bağlayır. Qapqara, görsən ki, duman kimi qalxır da, turbaların başından qalxır.
Süreyya Əhmədova deyir ki, hava çatışmazlığını dava dərmanla örtbasdır eləmək istəyir.
O havada da çətin nəfəsə, ürəkdə qüsur olan adamlar da nətər nəfəs alar. Nə qədər dərman içir ki, bir əsəcəmək hava nəfəs almağımız rahatlarsın.
Şikayətçilərdən Mələk Cabbarova isə sevinir ki, nə yaxşı Bakı küləklər şəhəridir, yoxsa aqibətləri daha pis ola bilərdi.
Mənim evdə əkiz, bunlar əkizlər. Biri vapşi havası çatışmır, çünki təzikli, beyində kista, xəstə uşaqlardır. O hava elə olur ki, mən şəxsən, mən evdə az qalır can verəm. Mən nəfəs axtarıram ki, bir gün nəfəs alım. Nəfəs ala bilmirəm. Bu körpə uşaqları neyin emək olar? Özdə danışırlar, hökumət elə danışır ki, ay uşaqlar belə, ay uşaqlar belə. Mənə hökumətdən bir şey xeyir yox, heç olmazsa bu havanın zəhərlənlərinin qarşısını alsınlar. Onsuz da hava da öyle, əvvəli bir hava deyil. Qalanı da belə zəhərlilər. İnan, axşam durub çıxıram balkona, baxıram, elə bilsən ki, dumanlanmış. Elə bilginən ki, hava, bəlkə külü yolmasa adam burada boğulu bilər. Bəlkə elə sağlar yaşayırıq.
8-ci mikrorayonda yerləşən keçmiş ev tikmə kombinatlarından ikisində dəmir əritmə müəssisəsi fəaliyyət göstərir. Ekoloq Telman Zeynalov deyir ki, Ekologiya Nazirliyinin əməkdaşları müəssisələrin standartlara uyğun çalışıb-çalışmadığını yoxlamalıdır.
söhbət onda yer ki, onların bütün o qurğuları ekoloji standartlara cavab verməlidir. Norma var. Hər bir müəssisə ətraf mühitə nə qədər atmalıdır. Standart odur. Ancaq əgər onlar şikayət edirlərsə, onlara mənfi təsir göstərirsə, onlar deməli standartdan qat-qat artıqdır. Ona görə də müraciət eləmədilər o dəqiqəsi Ekologiya Nazirliyinə. Onlar nümayəndəsi gəlsin ekspertləri, ölçünü eləsin, özü tələb eləsin onlar ki, buna əncam qılsınlar.
Ekoloq deyir ki, dəmir əridilməsi havanı çirkləndirməklə insanların sağlamlığına fəsadlar yaradır.
Karbon qazıdır, azot oksididir, azot dioksididir. Bunlar hamısı atılır ətraf mühitə, onlar da hamısı mənfi təsir göstərirlər. Özü ki, onlar havada təmasda olanda, hava ilə, havada olan buxarla reaksiya girəndə digər ağır elementlər əmələ gəlir ki, onda mənfi təsir göstərir.
Sakinlərdən Solma Hüseynova deyir ki, qonşuları adından Ekologiya Nazirliyinə müraciət etsələr də şikayətləri cavabsız qalıb.
Onlar da deyib ki, tədbir görərik, amma ki, heç bir tədbir görməyib. Mən məsələn şəxsən özüm neçə dəfə Ekologiya Nazirliyi, Binəqədi rayonu ekologiyasına zəng eləmişəm. Sonra Ekologiya Nazirliyini eləmişəm. Onlar da heç bir tədbir görülməyibdi.
Ekologiya Nazirliyinin mətbuat xidmətindən isə məlumat verdilər ki, bu şikayət 2 ay əvvəl olub. O zaman sözü gedən müəssisə bağlanmışdı. Yenidən yoxlamalar aparmaq üçün isə yenidən şikayət edilməlidir.
Bu Durna Səfərlinin reportajı idi. Pərvanə Əliyeva adlı dinləyici isə elektron ünvanımıza məktub göndərib. Məktuba keçməzdən qabaq elektron ünvanımızı xatırladım. Efir ətşarəsi Azadlıq Radiosu .az. Siz də bizə öz şikayətinizi, rəyinizi və təklifinizi məktubla bildirə bilərsiniz. Pərvanə xanım isə elektron sayğaclardan narazıdır. Onun məktubunu həmkarım Sevinç Hüseynzadə çatdıracaq.
Salam, hörmətli redaksiya. Bizim şikayətlərimizə ancaq siz qulaq asırsınız. Hara gedirik, hara yazırıq, heç bir nəticə olmur. İndi də işıq sayğaclarını dəyişirlər. Yığıblar bizi boğaza. Kimə lazımdır axı bu? Özü də qoyduqları elektron şörd çirklər çox yazır. Ekonomik işlətsən aya 20-25 manat yazır. Onsuz da vəziyyət ağırdır. Bunlar da buradan belə eləyirlər. Sonra da yəqin işıq pulunu qaldırarlar, necə ki qazı qaldırdılar. Xahiş edirəm bu barədə lazım orqanlara deyəsiniz, bizim səsimiz onlara çatmır.
Sağ ol Sevinç, Pərvanə xanımın məktubunu bizə oxuduğun üçün. Pərvanə xanımın dediklərini Bakı Elektrik Şəbəkənin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri Tanrı verdi, Mustafayevə söylədik. Cavabı ilə siz də tanış olun.
Ümumiyyətlə, o sayğacların çox yazıb, az yazması, əgər abonentin şübhəsi varsa, yoxlasın. Ərzə yazsın, bizdə laboratoriyada, Bakı Elektrik Şəbəkədə yoxlasın. Bizdə yanımda olub, baxdın ki, doğrudan da bizim mənzillərimizə quraşdırılan sayğac elektron sayğacdır. Yəni, onun sayğacın dövlət möhürü deyərək, bu dövlət standart və metroloji komite var, onların da möhürü var, yəni dövlət möhürü həmin sayğacın üzərində. Bir də ki, sayğacların ümumiyyətlə niyə elektron sayğaclarla əvəzlənməsi? Artıq idarə etmə sistemində bilirdiyiniz kimi tam elektron vasitələrdən istifadə olunur. Hökumət, elektron hökumət, belə hər halda məlumlar eşidirsiniz. Və texnologiyaların ən yüksək insaf, ənsun, modern, standart, Avropa standartlarına uyğun bir şəbəkə yaradırıq və bütün avtomatik olaraq o cümlədən də sayğaclar və onların quraşdırılması tam mexaniki sayğaclar əvəzlənəcək elektron sayğac.
İndi hazırda bu sayğaclaşma vəziyyəti necədir, dəyişdirmə vəziyyəti? Yəni, nə qədər abonentinki dəyişib?
Siz artıq xeyli vaxtı başlanıb. Biz özü izolyasiyalı naqillərlə daşıyan xətlərdən çəkirik, yəni 0,4 kilovoltluq şəbəkələrdə yenidən qurma işləri aparırıq. Və bu işlərlə də əlaqədar olaraq nəinki sayğaclar, abonentin nəzərinə gələn xətlər, blokda olan xətlər, yəni tam onlar hamısı yeniləşdirilir və elektron sayğaclar da quraşdırılır. Ümumiyyətlə, son 3 ildə 400 minə yaxın sayğac quraşdırılıb, onlardan da 100 minə yaxını SIP kabeli, yəni elektron sayğaclardır.
Tanımedməm, indi Bakıda bu abonentlərdəki sayğac dəyişdirilir, elektron sayğacla əvəzlənir. Onun sayğacın pulunu kim ödəyir?
Sayğac dəyişməsi Bakı Elektrik Şəbəkə hesabına dəyişdirilir.
Yəni, abonentdən heç bir bunun üçün ödəniş atılır.
Yəni, sayğacı varsa, bizdə uçuddadırsa, həmin sayğaclar Bakı Elektrik Şəbəkə hesabına dəyişdirilir.
Əgər uçudda deyilsə, onda...
Yəni, yeni tikilən restoranlar, şəhərlik evləri, bunlar hamısı sayğacın ödəməsi, yəni 52 manatdan 185 manat arası quraşdırma haqqı da içərisində.
Təşəkkür edirəm sizə, fərq edirəm.
Qoşdum. Bununla da verilişimiz başa çatır. Hər gün fasiləsiz olaraq 436-7741 nömrəli telefona zəng eləyib öz şikayətinizi söyləyə, fikirlərinizi bizimlə paylaşa bilərsiniz. Zəng eləyin, səsinizi azadlıqdan eşidin. Bu dəqiqələrə qədər isə sizinlə mən oldum. Səadət Akif qızı, sağ olun.
Həmin o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin Azadlıq.